Aș vrea să-mi îngăduiți să recitesc textul și aș vrea să mă folosesc de o altă traducere. Mai întâi aș vrea să recitesc două versete din capitolul 5 și apoi aș vrea să parcurg primele 10 versete din Galateni capitolul 6. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, omenia, bunătatea, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor sau stăpânirea de sine. Oare ce lege poate fi împotriva unor astfel de lucruri? Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Frați scumpi, dacă un creștin e biruit de vreun păcat, voi care sunteți evlavioși ar trebui cu toată blândețea și smerenia să-l aduceți înapoi la drumul cel bun, amintindu-vă că s-ar putea ca rândul următor să greșească chiar unul din voi. Împărtășiți necazurile și problemele voastre, împlinind astfel porunca Domnului. Dacă se crede cineva prea mare pentru a se coborî la așa ceva, acela se înșală singur. Fiecare să se asigure că face lucrurile cum poate fi mai bine, fiindcă atunci va avea satisfacția personală a muncii bine înfăptuite și nu va trebui să se compare cu altul, căci fiecare trebuie să-și poarte povara. Cei cărora li se predică cuvântul lui Dumnezeu au datoria să-și ajute învățătorii, contribuind la întreținerea lor. Nu vă lăsați induși în eroare. Aduceți-vă aminte că nu-L puteți nesocoti pe Dumnezeu și să scăpați nepedepsiți. Ceea ce a semănat cineva, aceea va culege. Dacă seamănă ca să satisfacă dorințele rele, va sădi semințele răului și neîndoielnic va culege roada unei decăderi spirituale și a morții. Dar dacă sădește lucrurile bune ale Duhului, va culege viața veșnică pe care i-o dă Duhul Sfânt. Să nu obosim în a face bine, căci după o vreme vom culege un belșug de binecuvântare dacă nu ne descurajăm și nu ne dăm bătuți. De aceea ar trebui ori de câte ori putem să facem bine la toți și mai ales fraților noștri creștini. Amin. Vă invit să vă așezați. Așa i-am încurajat pe cei cu care ne întâlnim, e bine să mai folosești câte o altă traducere pentru a vedea o altă imagine, o altă perspectivă. Mai ales atunci când sunt învățături practice și când avem la dispoziție o traducere contemporană, actualizată, e important să vedem lucrurile și detaliile pe care Cuvântul lui Dumnezeu le scoate în evidență. Există și un risc, e adevărat, însă e important să avem și alte traduceri pentru a putea compara și pentru a putea înțelege. Aș vrea să pornesc de la următorul exemplu în dimineața aceasta. Teologul elvețian Emil Brunner a făcut afirmația interesantă că lui Adolf Hitler ar trebui să îi se acorde postum diploma de doctor în teologie pentru că a reamintit Europei moștenirea ei creștină tocmai prin faptul că a arătat ce s-ar alege de lume fără creștinism. Sigur, e o afirmație sarcastică cu o ironie profundă, însă uneori învățăm ce înseamnă binele și ce înseamnă responsabilitatea privind la răul care se întâmplă în jurul nostru atunci când nu există învățătura și morala creștină și adevărul lui Dumnezeu. După cum știm, Hitler s-a lăsat foarte mult influențat de filozofia lui Nietzsche, de supraomul care vestea o nouă epocă, o nouă eră. Însă secolul 20 n-a fost secolul în care să vedem apariția supraomului sau a omului nou, așa cum vorbeau comuniștii. ci secolul 20 a fost un secol care la început a nutrit extraordinar de mari speranțe, însă la sfârșitul secolului sau pe la jumătatea lui, în urma celor două războaie mondiale și a nenorocirii care s-a întâmplat în Europa și în lumea întreagă, au dus la o adevărată neîncredere în om și în posibilitățile acestuia. Întrebarea este, cum înțelegem viața creștinului în contextul acesta? Observați, lumea din afară așteaptă ceva de la creștinism. Mai exact aș vrea să spun de la noi creștinii. Oamenii se uită cu atenție la cei care spun că sunt creștini. La noi, atunci când venim de la biserică. Mă gândesc la soțul nemântuit, la soția necredincioasă, la copiii care nu vor să audă de Dumnezeu. Toți aceștia se uită la noi să vadă cum arătăm când venim de la biserică. De la cuvântul lui Dumnezeu, de la o închinare în fața Dumnezeului celui viu și adevărat. Și se întreabă fiecare dintre ei dacă noi avem ceva de oferit. Și dacă avem ceva de oferit, ce anume avem noi de oferit lumii înconjurătoare, țării acesteia, oamenilor care ne înconjoară din orașul nostru? Prin ce anume suntem diferiți? Oare trăim cu această convingere că de felul în care ne trăim creștinismul atârnă viitorul orașului și a națiunii noastre? Există în inima noastră această convingere. Îmi plac cuvintele Domnului Iisus Hristos. El le spune ucenicilor, se uită la ei și zice, voi înșivă. Așa este accentuat în limba greacă. Voi înșivă sunteți sarea pământului. Voi înșivă sunteți lumina lumii. Cu alte cuvinte, dacă nu sunteți sare, nu este sare. Dacă nu sunteți lumină, nu există lumină. Speranța lumii este în biserică, în poporul lui Dumnezeu, în creștini, în bărbați și femei, în cei care vin să se închine și să-L caute pe Dumnezeu. Această pasiune ar trebui să stârnească inimile și gândurile noastre în a-L chema pe Dumnezeu și în a-L vedea pe Dumnezeu la lucru. Răspunsul la această întrebare este cu atât mai provocator atunci când spunem că avem Duhul lui Dumnezeu. Expresia cheie din lecția de astăzi mie mi se pare aceasta. Voi care sunteți duhovnicești sau spirituali. Și aș vrea să repet afirmația asta pe parcursul mesajului din această dimineață, să încercăm să ne gândim, să privim din toate unghiurile această afirmație. Voi care sunteți spiritual, am putea folosi alternativa aceasta, voi care ziceți că sunteți spiritual, care aveți Duhul lui Dumnezeu, care sunteți locuiți de Duhul lui Dumnezeu, textul folosește pe care l-am citit din cealaltă traducere, care ziceți că sunteți evlavioși. Cuvântul din limba engleză, godliness, pentru evlavie, foarte mult vede ca un fel de dumnezeire. Să îl ai pe Dumnezeu în toate compartimentele, în toate ramurile, în toate domeniile vieții tale. Să nu mergi nicăieri fără El. Să-L ai în permanență pe Dumnezeu, care te învață, care te instruiește, care te călăuzește. Cu alte cuvinte, cum zice Pavel, să umblăm în Duhul lui Dumnezeu. Aș vrea să fac încă o mică corecție. Noi când am împărțit textul acesta, ne-am gândit că versetele 25 și 26 din capitolul 5 sunt legate de capitolul 5. Însă ele, mai degrabă, cred că sunt legate de ultima parte de capitolul 6. Fiindcă dacă ni se spune în capitolul 5, zic dar umblați cârmuiți de Duhul, apostolul Pavel face încă un pas în argumentul lui și ne spune dacă trăim prin Duhul, să ne și aliniem viața în pas cu Duhul, să mărșăluim împreună cu El. Și asta se referă la toate acele detalii practice din viața de fiecare zi pe care noi trebuie să le recuperăm și trebuie să le răscumpărăm. Pentru ca în felul acesta Duhul lui Dumnezeu să lucreze în noi. Și ceea ce urmează de la capitolul 6 cu versetul 1 sunt acele aspecte practice și concrete la care Dumnezeu ne cheamă. Cuvântul acesta spiritual este cu atât mai intrigant, mai tulburător și mai răscolitor atunci când luăm în considerare afirmația lui Morton Kelsey, care spunea: Biserica nu este un muzeu pentru sfinți, ci un spital pentru păcătoși. Cum înțelegem afirmația asta? Cum ne gândim la biserică? De multe ori avem impresia că biserica este un loc în care avem de-a face cu sfinți, cu oameni care au scăpat de păcat, care nu se mai luptă cu ispita. Însă Apostolul Pavel scoate în evidență exact lucrul acesta. În permanență, când vrei să ajuți pe cineva, ai mare atenție. Fiindcă ispita poate să însemne fie să aluneci în același păcat, fie ispita poate să fie să-l judeci și să aluneci în alt păcat, considerându-te mai spiritual, mai bun decât el. În oricare dintre situații, pericolul este real pentru fiecare dintre noi. M-a uimit întotdeauna cum anumite cuvinte pot aluneca în limbajul de lemn, adică cuvinte care nu ne mai spun nimic. Și mă întreb dacă acest cuvânt spiritual pentru mulți poate n-a alunecat în această, nu și-a pierdut această savoare, această putere energizantă pentru noi. Oare ce înseamnă, la ce vă gândiți atunci când definiți un om spiritual? Cum arată el? Cum ar trebui să arate el? Sunt întrebări la care vom încerca să răspundem în dimineața aceasta. Trebuie să recunosc că expresia care îmi place cel mai mult din textul acesta este Duhul blândeții. Oare la ce se referă? Voi care sunteți spirituali, observați o primă definiție a omului spiritual, să-l ridicați cu Duhul blândeții. Acum vă întreb ceva. Duhul blândeții scriem cu D mare sau cu D mic? La ce se referă? Pe de o parte, când se vorbește despre blândețe, ne trimite la roada Duhului și roada este a Duhului, este lucrată de Duhul în viața noastră. Duhul blândeții poate să însemne și atmosfera, atitudinea, spiritul, climatul încărcat de blândețe prin care are loc acea ridicare, recuperare și restaurare a celui care a căzut în păcat și care a fost frânt de puterea păcatului. Însă această expresie legată de blândețe, lucru care pe mine m-a încântat întotdeauna la această trăsătură de caracter, blândețe este acea trăsătură regească. Nu înseamnă nici de cum să fii blec, să fii lipsit de putere, de vitalitate în ființa ta, ci înseamnă acel echilibru. Și blândețea îmbină două trăsături fantastice, forța și delicatețea. Forță sau tărie și delicatețe. Asta înseamnă să fii blându, să fii blând. Mă voi folosi de un exemplu. Cum reacționează tații atunci când copilul face o boacănă și se rănește, se lovește? Reacția este imediată. Ce ai făcut? Nu ți-am spus să fii atent de atâtea ori. Cum reacționează o mamă? O mamă îi spune: hai să te văd. Îmi pare rău pentru ce ți s-a întâmplat. Oare de ce credeți că un copil are tendința când se accidentează să alerge în brațele mamei și nu în brațele tatălui? Fiindcă mama înțelege, fiindcă mamei îi pasă, fiindcă mama simte. Sigur, există și excepții de la regula aceasta, dar în general vorbind, un copil aleargă în brațele mamei, fiindcă acolo găsește compasiune. În momentul în care mama îi spune că îl înțelege, parcă îi trece durerea și lacrimile încep să scadă și în felul acesta el se simte înțeles. El simte că există cineva pe care poate conta. Această imagine funcționează foarte bine în domeniul spiritual. Astfel de mame așteaptă păcătoșii în biserică, oamenii care vin din afară, oameni cărora să le pese, oameni care sunt aproape, care sunt gata să ridice, să încurajeze și să ajute. Și vreau să vă spun că fără această atitudine nu vom putea ridica pe absolut nimeni. Doar dacă în viața noastră avem această atitudine, vom putea să-i ajutăm pe ceilalți. Poate că o să fiu în contradicție cu unii dintre dumneavoastră, însă aș vrea să vă spun că doar un om care știe ce înseamnă căderea și zdrobirea învață ce înseamnă să fii blând, să ai Duhul blândeții și să-i ridici pe alții. Mă folosesc de un exemplu. Fratele Gigi Cosman spunea, după ce le-a murit primul băiat, O să s-a întâmplat ceva în relația lui cu toate persoanele din biserică sau din altă parte care au trecut prin aceeași experiență. S-a întâmplat ceva în inima lor. Dintr-o dată se înțelegeau mult mai bine. Asta e compasiunea, empatia care te ajută să-l înțelegi pe celălalt. Nu știu dacă v-ați gândit la aceste două cuvinte, la simpatie și la empatie. Simpatie înseamnă să-ți placă o anumită persoană, poate din start, poate după ce începi să discuți cu el, să-ți placă anumite lucruri la el. Empatia înseamnă să gândești în termenii lui, să te pui în pielea lui, să încerci să te gândești la situația lui, să lași ca explicația celuilalt să te ajute, să te pătrundă în inima. Și să te ajute să fii atent la gândurile, emoțiile și simțămintele celuilalt. Aceasta e provocarea pe care ne-o face cuvântul lui Dumnezeu. Sunt câteva exemple pe care le avem în Sfânta Scriptură. Oare s-a apropiat Domnul Iisus Hristos cu Duhul blândeții de femeia samariteancă? Să te apropii cu Duhul blândeții înseamnă să ai tăria să spui adevărul, fiindcă 5 bărbați ai avut, însă să oferi și soluție. Femeia aceea s-a simțit în siguranță în prezența unui iudeu, deși iudeii n-aveau legături cu samaritenii. Încercați să vă imaginați ce notă discordantă, ce înseamnă să ai un caracter dumnezeesc. Femeia aceea a fost scandalizată. În vremea aceea, bărbații nu vorbeau, nu discutau cu femeile în public. Pe de altă parte, când un evreu cere de la o femeie samariteancă să-i dea să bea din vasul ei, lucrul acesta a fost dincolo de orice așteptare, de ceea ce ea și-a putut imagina vreodată. Mai ales că era o femeie cu un trecut tulbure, cu probleme serioase din punct de vedere moral. Și Iisus Hristos se apropie de ea cu Duhul blândeții. Un alt exemplu din Vechiul Testament este întâlnirea dintre Natan și David. Și Natan, la rândul lui, s-a apropiat de David cu Duhul blândeții. Îi spune acea istorioară lui David și în cele din urmă, cuvântul lui Dumnezeu ajunge la inima lui David, deși prima reacție a lui David îi să se gândească că e vorba de altcineva. Întotdeauna reacționăm așa. Și observați cât de delicată e slujba asta de recuperare a sufletelor oamenilor care au căzut sub povara păcatelor. Însă vreau să vă spun că în locul acela se clarifică autoritatea morală a lui David. În permanență îl găsim în Vechiul Testament folosit ca etalon. Om după inima lui Dumnezeu. Toți împărații îți comparați cu el. Și spune, a fost un om care Dumnezeu l-a binecuvântat, dar n-a ajuns la statura lui David. Oare de ce? Știți de ce? Fiindcă David în ipostaza aceasta își asumă responsabilitatea deplină pentru faptele lui și pentru acțiunile lui. Asta e prima trăsătură a bărbăției și a demnității unui bărbat. Dacă Adam își pierde demnitatea în Eden în momentul în care aruncă vina pe Eva, de fapt nu numai pe Eva o învinovățește. Știți care e formularea exactă? Femeia pe care mi-ai dat-o. În cele din urmă pe Dumnezeu îl învinovățește. Dacă Adam își pierde demnitatea și bărbăția în momentul în care dă vina pe Eva, Iuda, fiul lui Iacov, își redobândește autoritatea morală și caracterul de a fi bărbat după voia lui Dumnezeu în momentul în care spune ea, adică Tamar, e mai puțin vinovată decât mine. Eu port vina cea mai mare. Oare ce învățăm, dragilor, din lucrurile acestea? Voi care sunteți spirituali, primul lucru pe care îl învățăm e acesta. Primul pas înspre spiritualitatea autentică este asumarea responsabilității pentru faptele noastre. Primul test al spiritualității unui om e capacitatea de a-și recunoaște propriile greșeli, de a le vedea bine, de a le vedea limpede. Înseamnă să te vezi așa cum te vede Dumnezeu. Să te vezi cu ochii Duhului Sfânt, pentru că El e Cel care convinge lumea cu privire la păcat, la neprihănire și la judecată. Așa după cum ne învață Galateni 5:25, suntem chemați să ținem pasul împreună cu Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt întotdeauna începe lucrarea Lui de restaurare de aici. Lucrează în inimile, în sufletele noastre. Ne convinge pe fiecare și ne ajută să ne vedem nici mai mult, nici mai puțin. De fapt, e un lucru uimitor cu privire la felul în care Duhul lui Dumnezeu lucrează în noi. Dacă Duhul lui Dumnezeu ne-ar descoperi dintr-o dată cine suntem, imaginea asta ne-ar strivi pe fiecare. Și niciunul dintre noi n-am crede că mai avem o șansă înaintea lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu ne descoperă progresiv cine suntem. Și în felul acesta ne dă har ca să creștem înspre chipul și asemănarea lui Iisus Hristos, înspre acel caracter desăvârșit la care Dumnezeu ne cheamă. Ceea ce ne surprinde în textul de astăzi sunt anumite contradicții, îndemnuri. Pe de o parte ni se spune purtați-vă poverile, pe de altă parte ni se spune în versetele 4 și 5 fiecare își va purta povara lui însuși. Sunt îndemnuri, provocări și suntem invitați la o analiză atentă în viețile noastre. Observați cel puțin trei expresii din Galateni 6. Și ia seama la tine însuți. Versetul 4. Fiecare să-și cerceteze fapta lui însuși. Versetul 7. Nu vă înșelați. Toate acestea au darul de a ne îndrepta gândurile și atenția înspre noi, înspre valori, înspre alegeri, înspre ceea ce facem în viața de fiecare zi. Ca să trăim după voia lui Dumnezeu în viața noastră, avem nevoie de această atitudine. În urmă cu câteva săptămâni am recitit o carte pe care am citit-o când am venit la Alba Iulia la scurtă vreme, Ross Campbell, Mânia îți distruge copiii. Cea mai frumoasă definiție pe care am găsit pentru un om de caracter sau pentru un om integru, am găsit-o în cartea asta. Ross Campbell spune, un om integru va spune adevărul, în al doilea rând își va ține promisiunile, în al treilea rând își va asuma răspunderea pentru ceea ce face. Când vă gândiți la un om care trăiește în integritate, spunem despre cineva că e un om de caracter, cum îl vedem, cum îl definim, cum îl scriem, care-i portretul lui robot, cum îl desenăm? Un om care trăiește în adevăr, care ține promisiunile și care își asumă responsabilitatea pentru viața lui și pentru faptele sale. Există un exemplu celebru din cel de-al doilea război mondial, când generalul Eisenhower a pregătit două declarații de presă, chiar înaintea debarcării din Normandia. Aceasta a fost una dintre cele mai curajoase și riscante acțiuni militare asumate vreodată în istorie, fiindcă era vorba de foarte multe pierderi de vieți umane. El și-a scris încă de la început două declarații de presă și una dintre ele sună așa în felul următor. Dacă acest atac eșuează, singurul vinovat sunt eu. Asta înseamnă asumarea responsabilității. Asta înseamnă, dragilor, onestitate, deschidere, să umblăm în lumină, să umblăm în adevăr, să-i dăm voie lui Dumnezeu ca El să lucreze în viața noastră. Vedeți cât de frumos sună la studiu atunci când spunem mă regăsesc în aspectele acestea, cum au auzit și duminica trecută și în duminica asta. Avem tendința să judecăm, să ne gândim la lucrurile astea. Cu cât le verbalizăm și le exprimăm și le conștientizăm, cu atât ne ajută pe noi mai mult lucrul acesta. Onestitatea, adevărul sunt cheia pentru o trăire în prezența lui Dumnezeu, fiindcă Duhul Sfânt e Duhul adevărului. Aș vrea să vă citesc acum ceva legat de onestitate. Sunt printre cele mai frumoase cuvinte pe care le-am citit vreodată. Când un om este cu adevărat onest, în paranteză, și care nu încearcă doar să pară așa, este aproape imposibil să-l jignești personal. Nu avem cu ce să-l insultăm. Cei cu adevărat pregătiți pentru împărăție erau tocmai acest gen de oameni. Sărăcia lor lăuntrică în duh și sinceritatea riguroasă îi eliberase. Erau oameni care n-aveau nimic cu care să se mândrească. Un om onest este un om care nu poate fi jignit. Gândiți-vă, jignirile pe care de multe ori fie le interpretăm, fie ne gândim la ele, sunt probleme nerezolvate pe care noi le avem. Dar în momentul în care știi că ai o anumită problemă, nu te mai deranjează atât de mult când cineva îți spune un anumit lucru. Și Și oamenii în împărăție, oamenii pe care îi găsim pe paginile Sfintei Scripturi, erau de o onestitate care ne lasă fără cuvinte. Când ne gândim la cei doi care au mers la templu să se închine. Unul era fariseu și celălalt era vameș. Și vameșul care era disprețuit este singurul care are atitudinea prin care spune textul s-a întors acasă, îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Ce tragedie să te închini, să fii spiritual, să iubești Scriptura și alte lucruri și să nu te simți acceptat, primit înaintea lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă nu există acea atitudine spirituală, esențială, și anume onestitatea, deschiderea înspre Dumnezeu și asumarea responsabilității pentru faptele noastre. O a doua atitudine care definește spiritualitatea e compasiunea pentru cei care au căzut. Și deși în textul acesta nu se vorbește despre cei din afară, îi putem include și pe aceștia care nu s-au întors la Dumnezeu. Dar în mod special, textul are de face cu cei care sunt în biserică. Să ajutăm, să simțim, să ne pese de cei care au căzut în vreo greșeală. Dacă suntem sinceri, fiecare dintre noi, prima reacție, când auzim că cineva a greșit, care este? Avem tendința să-l judecăm. Cum a putut să facă lucrul acela? Și prima reacție nu-i să cădem pe genunchi sau să plângem pentru cineva care a păcătuit și să cerem cu credință, cu pasiune, cu ardoare ca Dumnezeu să-l restaureze. Bertrand Russell, un filozof ateu, a făcut următoarea afirmație. Intoleranța care s-a răspândit peste lume cu extinderea creștinismului este unul dintre cele mai curioase aspecte. Am încheiat citatul. Un filozof ateu se uită la lume și spune, odată cu răspândirea creștinismului, unul dintre cele mai curioase lucruri e că s-a răspândit un fel de intoleranță care nu-L caracteriza pe Hristos. Asta nu înseamnă că trebuie să accepți păcatul, însă trebuie să ai o anumită atitudine care ține de fermitate și care ține de acea compasiune, fiindcă nu putem să aducem un bine în orașul acesta, în lumea noastră, celor care au căzut, dacă nu suntem mânați deopotrivă de adevărul lui Dumnezeu și de acea compasiune să ne pese, să simțim împreună cu cei de lângă noi. Poate că un semn bun din punct de vedere spiritual ar fi atunci când hotărâm să mergem să spunem cuiva care a căzut în păcat și să-l restaurăm. E ca să nu mergem și să-i cerem lui Dumnezeu să nu ne lase să ne ducem până nu avem atitudinea pe care El o dorește. Până nu avem acea disponibilitate de a asculta până la capăt, de a căuta să înțelegem și să-i cerem Domnului lacrimi, dragoste, compasiune, empatie pentru orice persoană cu care stăm de vorbă. Duhul blândeții se referă exact la această atitudine. Și dacă recunoaștem fiecare dintre noi, dacă suntem sinceri, putem spune că suntem incapabili de așa ceva și că doar Duhul lui Dumnezeu poate zidi în noi o astfel de trăsătură de caracter care era evidentă în viața Domnului Iisus Hristos. Luați jugul meu asupra voastră, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. O a treia trăsătură care definește omul spiritual, capacitatea de sacrificiu pentru binele altora. Să porți poverile altcuiva înseamnă să-ți pese de el. Și poate lucru cel mai periculos în vremurile noastre pentru biserică, pentru societatea noastră, este indiferența. A rămas uimit și la înmormântarea care a avut loc la școală unde e Andreea. Foarte puțini părinți au fost la înmormântare. Unii dintre ei, adevărat, n-au vrut să meargă la acea înmormântare acelei fetițe, colega Andreei, și n-au vrut să își expună, era prea traumatic, considerau ei. Însă cum le-am spus unora cu care am avut ocazia să stau de vorbă, exact lucrul acesta te învață pe tine ca și părinte, că poți să pleci din lumea asta. Și la fel îl învață pe un copil de la o vârstă fragedă, că viața e atât de fragilă și nu poți conta pe viața asta. Însă dincolo de lucrurile acestea există și oarecare indiferență. Fiecare cu ale lui. Ne-am pierdut acea capacitate dumnezeiască, umană, de a simți unii cu alții. Ați observat cuvântul pe care l-am folosit în roada Duhului? Există trei roade care vorbesc despre dispoziția noastră în relație cu Dumnezeu, dragostea, bucuria, pacea. Următoarele trei aspecte care țin de raportarea noastră pe orizontală, îndelunga răbdare, să nu faci rău, dar nu ne oprim la atât, ci mergem mai departe. Omenia și bunătatea, să faci bine celuilalt, generozitatea. Și această omenie de multe ori lipsește din viețile noastre. Fiindcă nu dăm voie Duhului lui Dumnezeu să ne miște, să ne atingă viețile. Să trăiești o viață altruistă înseamnă să te gândești și la celălalt. În momentul în care te sună cineva la telefon, te roagă să-l ajuți într-o problemă, ți le lași ale tale, fiindcă n-ai nimic de pierdut. Și am observat cea mai mare bucurie de multe ori în timpul săptămânii am avut-o atunci când o trebuie să renunț la anumite lucruri pe care mi le-am propus și m-am implicat în viața altora. Asta îți aduce împlinire, bucurie, satisfacție. Acum, asta nu înseamnă că trebuie să-l lași ca programul tău să fie dat peste cap de fiecare dată când cineva te solicită într-o anumită problemă. Ne trebuie înțelepciune și, cum vom vedea, textul ne atrage atenție exact asupra acestui lucru. Însă nu poți să fii un om spiritual dacă nu-ți pasă, dacă nu te implici și dacă nu te sacrifici pentru binele celorlalți, de dragul lor. O veche povestire budistă relatează povestea unei femei care a dorit să știe cum poate scăpa de nefericire și durere. Un înțelept i-a spus să meargă din poartă în poartă și când va găsi o casă unde nu există griji, să ceară de acolo niște grâu. După o vreme destul de îndelungată, s-a întors la înțelept și i-a spus că nu a găsit nicio casă fără griji. De fapt, ajunsese să se implice atât de mult în nefericirile altora, încât uitase pur și simplu de ale ei. Care-i morala acestei povestioare? Morala istoriei este că atunci când dăruiești, uiți de poverile tale și de problemele tale. Asta înseamnă să fii un om spiritual. Și sunt persoane în lumea asta, sunt frați și surori care așteaptă să fie căutați de alții. Însă cei mai fericiți oameni sunt cei care se duc și încurajează pe alții. Și fiecare dintre noi avem problemele noastre, avem lucruri și obligații care ne așteaptă. Însă în momentul în care îți faci timp să te implici în viața altora, descoperi că Dumnezeu te înviorează și îți aduce bucurie. Am împărtășit fraților că intenționez cu ajutorul lui Dumnezeu să am câteva mesaje în anul acesta despre depresie. Și am citit un lucru extraordinar, că un remediu pentru depresie, pentru problemă, e să-ți faci timp să te gândești la alții și să-i cauți pe alții care au probleme. Să-ți stabilești această disciplină din când în când să te duci la alții, să te rogi împreună cu ei, să-i cauți. În cele din urmă te eliberează și te învață să trăiești viața lui Hristos, că e mai ferice să dai decât să primești. O a patra trăsătură a omului spiritual este înțelepciunea și discernământul. De multe ori îți convins că spiritualitatea e asociată cu o anumită stare emoțională pe care o simțim în biserică sau în afara bisericii, că lucrul acesta definește ce înseamnă spiritualitatea. Știți ce spune în Evrei, capitolul 5, spre sfârșit? Dar hrana tare este pentru oameni, pentru cei a căror minte s-a deprins prin întrebuințare, cuvântul acesta e foarte important, prin întrebuințare, prin exercițiu, să deosebească binele de rău. Asta înseamnă spiritualitate, capacitatea de a distinge între bine și rău. Înseamnă că atunci când stai de vorbă cu cineva despre o anumită problemă, nu-ți trebuie mult timp ca tu să știi care e răspunsul lui Dumnezeu la acea problemă. Să ai voia lui Dumnezeu clară, limpede pentru viața ta și pentru inima ta. Textul pe care l-am citit astăzi, pe care l-avem în față, ne arată că fiecare din noi avem o povară de dus. Și ar fi bine să învățăm cum să-i facem față. Avem un element de balans care, pe de o parte, ne învață în versetul 1 și 2, în versetele 1 și 2, să ne implicăm în problemele altora și să ducem poverile lor. Pe de altă parte, ni se spune că fiecare își va purta povara lui însuși. Cu alte cuvinte, textul ne învață că a fi spiritual înseamnă să trăiești în armonie cu tine însuți, să-ți cunoști responsabilitățile, limitele, aptitudinile și să nu iei asupra ta mai mult decât poți duce. De ce? Fiindcă îți dezechilibrează viața și nu poți să dai ce-i mai bine nici când duci poverile altora și le uiți pe ale tale pe care le ai. Observați cât de clar este cuvântul lui Dumnezeu. Să fii spiritual înseamnă să trăiești în armonie cu tine însuți, să-ți duci povara, să-ți înțelegi responsabilitățile și să ți le duci la îndeplinire, la timp. Cât de frumos subliniază Pavel lucrul acesta. Să porți poverile și să înveți să-ți duci poverile tale. Însă cea mai mare provocare, să știți că ne oferă versetele 7 la 9. Nu vă înșelați. Și cuvântul acesta este accentuat. Într-o altă traducere spune să nu faceți vreo greșeală în această privință. Cu alte cuvinte, dacă greșim în ce privește adevărul acesta subliniat cu privire la semănare și la secerare, toată viața noastră se duce de râpă. O problemă însă pe care o avem e explicarea acestui lucru. Ce înseamnă să semănăm în fire? La ce ne gândim? La ce face apel apostolul Pavel? Și aș vrea să vă spun că în Galateni, cuvântul fire e folosit și cu privire la lucrurile de ordin exterior, ținerea sărbătorilor, circumcizia și așa mai departe, faptele legii, însă firea pământească este asociată și cu faptele firii pământești, cu lucrurile rele care vin din natura noastră căzută, inferioară. Și ambele aspecte sunt subliniate. Un exemplu cu privire la prima categorie, Galateni 3:3. După ce ați început prin Duhul, vreți să continuați prin firea pământească? Sau în capitolul 6 cu versetul 12 din Galateni, toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor, vă silesc să primiți tăierea împrejur, numai ca să nu sufere ei prigonirea pentru crucea lui Hristos. Pe de altă parte, așa cum am văzut săptămâna trecută, firea pământească cu faptele ei întotdeauna ne împing de această viață trăită în Duhul. Și chemarea creștinului, mai ales prin versetul 9, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Observați două cuvinte care accentuează munca, efortul, menținerea acestei libertăți în Hristos la care Dumnezeu ne cheamă. Să nu alunecăm nici în legalism, dar nici să nu dăm voie faptelor firii ca să crească, să prindă rădăcină în viețile noastre. Aceasta e provocarea pe care ne-o face Dumnezeu. Să învățăm să trăim cu discernământ și înțelepciune fiecare clipă din viața noastră. Să fii spiritual înseamnă să ai discernământ, să ai priorități, să știi ce alegeri faci în fiecare zi pentru viața ta. Și în al cincilea rând, a fi spiritual în Galateni înseamnă să citești printre rânduri oportunitățile zilnice. Acesta e versetul 10. Așadar, cât avem prilej? Vă întreb, cât timp credeți că durează un prilej? Uneori poate să dureze câteva secunde, alteori poate să însemne câteva ore, zile. Însă prilejul de a face bine, cu siguranță că este limitat pentru fiecare membru din biserica noastră, pentru fiecare ucenic. Și Dumnezeu ne cheamă să citim printre rânduri. O afirmație foarte frumoasă în Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Este acel orb din naștere. Îi spune, Domnul l-a văzut. Putea să nu-l vadă, ucenicii probabil nu l-au văzut. Noi de multe ori avem tendință să nu vedem anumite lucruri. Să fii un om spiritual înseamnă să vezi oamenii, ocaziile, oportunitățile pe care Dumnezeu ți le pune înainte și să răspunzi. Asta înseamnă să umbli călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, cârmuit de puterea Lui, să umbli în pas cu Duhul, să dai voie Duhului Sfânt ca în orice zi din viața ta, în orice clipă, El să te îndrume, El să te călăuzească. Cât de spiritual, cu alte cuvinte, se vede în onestitate, în compasiune, în altruism, în discernământ și, în al cincilea rând, în înțelepciunea de a citi oportunitățile de fiecare zi. Aș vrea să închei cu două întrebări. Cum stăm la aspectele acestea? Și a doua întrebare. Ne credem spiritual sau suntem spiritual? Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre și fiecare dintre noi să ne putem evalua umblarea în Duhul, libertatea în Duhul, în baza acestor principii, acestor adevăruri pe care Dumnezeu ni le-a adus în atenție. Numele Lui să fie slăvit și El să ne dea putere să trăim ca oameni spirituali care dau voie Duhului Sfânt să lucreze cu putere. Amin.